Zaslužena pobjeda ekipe Turske, evidentno je da su u momentu na boljem nekom takmičarskom nivou od nas. Bile su koncentrisanije, sa manje grešaka. Naša ekipa je odigrala na maksimalnom nivou u kome se nalazimo u ovome momentu. Devojke su ostavile srce na terenu, to je nešto što me raduje i siguran sam da ćemo u nastavku, odnosno u pripremnom periodu koji od nas, doći do željene forme. Što se tiče sutra utakmice sa Poljskom za treće mesto, prevashodno treba da ekipu osposobimo za tu utakmicu i da se spremimo što bolje.